tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Gošća ovo nedeljne riznice, istoričar umetnosti, dr. Jasmina Sačirić, docent filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, a naša tema, poslednja sačuvana carska zadužbina Nemanjića, manastir Matejić u Skopskoj Crnoj Gori. Jasmina, dobrodošli.
Bolje vas našla, draga Dušanka.
Veoma je retko u topografiji srednjovekovne Srbije da jedan kraj ima toliko sačuvanih zadužbina kao što je to slučaj sa Skopskom Crnom Gorom u Republici Severna Makedonija. Gotovo da nema naseobine u kojoj se ne nalazi hram koji je zidan u 14. veku. Oko 30 crkava i manastira nalazi se na teritoriji koja se vekovima nazivala Nemanjićkom svetom zemljom, Skopskom svetom gorom. Srbi tu žive vekovima, iako su sa svih strana okruženi Albancima i uspeli su, uprkos tome, teškim okolnostima da sačuvaju svoju kulturu. Nekada se na maloj površini ovde nađu i po dve ili tri takve zadužbine i one podsjećaju na duhovnost koja je davno zaboravljena. Takva zaboravljena zadužbina je manastir Matejić kod Kumanova. On nije naravno zaboravljen u stručnim krugovima, ali negde u široj javnosti jeste zaboravljen kao poslednja Nemanjićka carska zadužbina. Kada je osnovan manastir Matejić kod Kumanova i postoje li sačuvani književni izvori u vezi sa osnivanjem i ko su ktitori manastira, to bi bilo prvo pitanje za našu gošću.
Hvala vam, Dušanka, na divnom uvodu. Vi ste vrlo lepo rekli, upravo govorimo o teritoriji Skopske Crne Gore ili kako to se nekada govorilo Crne Gore. Ovo Skopske je naravno jedna moderna kovanica koju koristimo u literaturi i koja je uopšte, dakle, jedna topografska odrednica koja je i prepoznatljiva upravo po velikom broju hramova, što ste vi pomenuli. I vrlo lepo ste rekli, manastir je poznat kao manastir Uspenja Bogorodice ili manastir Bogorodice Crnogorske, čak i to možemo naći u literaturi. Inače, prvobitna struktura ovog manastira vezuje se za vrijeme vladavine Isaka Komnina, koji je vladio od 1057. do 1059. godine. I vrlo zanimljivo, dakle, s tog perioda se se može vezati jedan, da kažemo, manji ostatak hrama koje, nažalost, recimo, da kažem, lošom restauracijom danas izgubljen. Deo hrama koji danas vidimo, a to je jedno impozantno i veoma prostrano zdanje, reč je opet o kupolnoj zadužbini, pripada upravo vremenu cara Dušana i carice Jelene. E sad, naravno, zbog naših slušalaca važno je da pomenem, dakle, da kada je u pitanju Matejić od tog vremena, 11. vek, pa sve do vremena kralja Milutina, mi praktično nemamo nekih podataka, ali mi vidimo da će u povelji koju kralj Milutin izdaje 1300. godine za manastir Svetog Đurđa Gorga biti pomenut upravo Matejić i manastir Bogorodice. Što ukazuje, dakle, na izvesno postojanje obitelji i monaštva u ovom manastiru i, dakle, nakon toga nemamo nekih konkretnih podataka koji bi nam ukazali, dakle, da je možda kralj Milutin neki deo dogradio ili darovao manastir, ali ga pominju u poveljama. Tek, dakle, za vreme cara Dušana, to je, dakle, ono što izvesno znamo, počeće velika obnova manastira i zdanje koje je danas sačuvano, datovano 1357. godinu, dakle, završeno je po upokojenju cara Dušana i otuda vrlo često ćemo naći kako u literaturi, tako i u onoj popularnoj publicistici podatak da je reč o zdanju koje pripada, koje se vezuje za ktitorstvo carice Jelene i mladog Uroša.
Ovaj manastir je poznat i pod jednim drugim imenom, Žegligovski manastir ili Sveta Bogorodica u Skopskoj Crnoj Gori, nisam pogrešila.
Niste.
Šta nam možete reći o okolnostima izgradnje hrama i generalno o arhitekturi ovog bisera? Zašto su ktitori, car Dušan, potom carica Jelena i mladi Uroš V, podigli upravo petokupolnu zadužbinu? Da
lepo
podsjeća na nešto.
Upravo tako. Da. Dakle, ideja kontinuiteta je izuzetno važna kada govorimo o 14. veku i vremenu vladavine Nemanjića i kontinuitet, razume se, nije ideja za koju se vrlo često vezivao kralj Milutin aludirajući na svoga pradedu Stefana Nemanju, već ćemo to isto videti i kod Stefana Dečanskog, a svakako i kod cara Dušana. Najpre da pojasnim, dakle, ovaj toponim Žegligovski manastir se vezuje za Žegligovo, dakle, tu oblast na severu današnje Severne Makedonije. I između ostalog, dakle, taj toponim se koristi takođe i za Kumanovsko-Žegligovske, na primer, narodne nošnje koje su očuvane i to su isto tako, dakle, deo srpskog identiteta i toponimija se najneposrednije vezuje upravo za vreme Nemanjića. E sad, na ovom mestu ja bih opet isto pomenula, dakle, postoji jedan neverovatan fenomen koji uočavamo kada posmatramo iz daljine Matejić, dakle, kada vidimo tu petokupolnu, jednu masivnu i monumentalnu zadužbinu. Nikola Jokunjev, koji je među prvima ispitivao ovaj hram, je rekao u jednom svom radu, dakle, u pustom kraju usamljeno se dižu veličanstvene ruševine hrama koje se već iz daljine sa Kumanovskog polja vide. I čini mi se da je to na neki način kroz literaturu jedan predznak budućih ispitivanja, dakle, koja se upravo tiču sakralne topografije Skopske Crne Gore. I s tim u vezi nije slučajno da Matejić, kada ga pogledamo upravo sa Kumanovskog polja, daje jednu daleku, da kažemo, aluziju i onoga što imamo prilike da vidimo kada posmatramo manastir Đurđevi stupovi u Starom Rasu, isto tako, dakle, čitav niz nemanjičkih zadužbina koje se zapravo nalaze u onome što bismo možda savremenim rečnikom rekli predelu izuzetnih odlika, a zapravo u šumovitim predelima, odnosno svetim gorama i pustinjama. Dakle, utisak je da je upravo jednom petokupolnom zadužbinom na takvoj prominentnoj lokaciji, ponovo na neki način uspostavljena paralela sa prvim zadužbinama Nemanjića koje su podizane u takozvanom pustom lovištu Zverova. Motiv pustinje i podizanja hrama, dakle i na ovom slučaju i u ovom slučaju nije tek tako da kažemo jedna obična i običan fenomen, već nešto što se vezuje upravo za prve zadužbine Nemanjića. Sad, naravno, ideja petokupolnosti ponovo nije tek tako, dakle, nastala odjednom, već je reč o vezivanju za prve zadužbine kralja Milutina. Mi svakako znamo da je i crkva Svetog Đorđa Gorga i Svetog Đorđa u Starom Nagoričinu, dakle, opet je reč o petokupolnoj zadužbini Bogorodice Ljeviške, dakle, Gračanice, sve su to zadužbine kralja Milutina koje se po prvi put u srpskoj arhitekturi pojavljuju kao građevine upisanog krsta sa pet kupola zidane opekom i razumljivo je bilo da će svakako na takvu tradiciju car Dušan i carica Jelena i da se oslone. Tek kada se nađemo u interijeru hrama, mi onda vidimo zapravo koliko je u ono što je podela hrama, dakle po nekim određenim zonama, bilo da je u pitanju po horizontali ili vertikali, vidimo ono što je inkorporirana ideja od studenice, dakle, pa nekoga, da kažemo, pod znacima navoda razvijanja tog raškog programa prema vremenu kralja Milutina, već kako su se stvari odvijele, vidimo kompleksnost i svodova i samog prostora, podkupolnog prostora osobito. I naravno do onog zapadnog ulaza koji monumentalno odvaja podkupolni prostor u odnosu na ulaz hrama, a to je taj trodelni prolaz, odnosno trivilon ili trolučna vrata koja se isto tako naslanjaju na zadužbinu koja je izgrađena par godina pre Matejića, reč je o crkvi Svetih Arhanđela u Prizrenu, koja danas, nažalost, nije sačuvana sem na nivou temelja.
Samo jednu možda rečenicu, ne znam da li sam u pravu. To što je kralj i car Dušan odrastao u Carigradu, da li to ima i veze?
Upravo tako.
Kopiranje te carigradske veličanstvene arhitekture.
To je isto tako vrlo lep moment i jako je Matejić u velikoj meri stradao. Mi vidimo izvesne detalje koji se prepoznaju recimo u arhitektonskom ukrasu kapitela koji jako poseduje danas oštećenu zoomorfnu, uglavnom zoomorfni simboli su prisutni, mi možemo videti svečani karakter onoga što se vezuje za Carigrad. I naravno danas mi možemo isto tako carske utice videti u Dečanima, a isto tako, situacija je bila i u Matejiću, međutim, kao što vrlo dobro znate, i ja sam to već jednom prilikom kada smo govorili generalno o srpskim zadužbinama u Makedoniji govorila, a freske su u velikoj meri stradale, tako da na neki način mi kao savremeni posetioci gubimo malo taj osjećaj svečane carske atmosfere.
Žali zare da žalimo, kako će se razdvojimo, ti od mene, ja od tebe, ja će idem na daleko, ja će idem na daleko, na daleko, belo vranje, će se pišem u kumite, u kumite, mlad kumita, pa će uzmem kralsku sablju i toj kralsko sve oružje, pa će idem čkupčinju Prešev kazu, pa će pređem vardar vodu brž golemu, će se te pan stija Turci Arnauti. Žali plači da žalimo, kće slunce da ogreje, kće slunce da ogreje, ti pomisli od Boga je, ti da znaješ to je mojo, to je mojo belo lice,
ti da znaješ, to je mojo, to je mojo belo lice. Kad će vetar da poduvne, ti pomisli od Boga je, pa ti rekni, to je moja, to je moja blaga duša. Kad će rosa da zarosi, ti pomisli od Boga je, pa ti rekni, toj su moje drobne sluze.
Radio Beograd 2, emisija Riznica, poslednja sačuvana carska zadužbina Nemanjića, manastir Matejić u Skopskoj Crnoj Gori kod Kumanova. Naša gošća je istoričarka umetnosti, dr. Jasmina Saćirić, docent Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Jasmina, manastir Matejić je karakteristično graditeljsko i umetničko ostvarenje nastalo sredinom 14. veka. Hram je osmišljen tako da zadovoljava osnovne zahteve svoje verske funkcije, kakvo je unutrašnje uređenje hrama, ali da li postoji sačuvano fresko slikarstvo i koje kompozicije biste vi kao istoričarka umetnosti posebno izdvojili? Šta je ono što je danas najvrednije i zbog čega crkva u Matejiću predstavlja svojevrsnu riznicu znanja i odraz dvorske kulture iz vremena Srpskog carstva i cara Dušana, vremena velikog dostojanstva?
Kada je u pitanju živopis u hramu, kao što sam malo čas pomenula, nažalost u velikoj meri je devastiran. Živopis je stradao, budući da je vekovima zadužbina bila bez krovnog pokrivača i naravno ono što danas imamo prilike da vidimo je samo bleda senka prvobitnog sjaja ove zadužbine. I generalno govoreći, u fresko programu ove zadužbine bile su prisutne velike teme, bukvalno ništa manje kvaliteta nego što je to slučaj bio za vreme kralja Milutina. Dakle, to u zadužbini su radili vrhunski slikari i to se može veoma lepo videti, budući da postoje delovi fresaka koji su sačuvani. Kada govorimo o ovom živopisu, najpre treba reći da je napodobije zadužbina kralja Milutina i Stefana Dečanskog isto tako hram podeljen na zone slikarstva, i to je veoma važno jer postoje, dakle, razvijeni ciklusi kao što je recimo Akatis Bogorodičin, zatim dela apostolska, ciklus velikih praznika, zemaljski život Hristov, parabole Hristove, zatim legenda o caru Avgaru, veoma važno isto tako čuda Svetog Dimitrija. Dakle, za razliku od recimo starog Nagoričinog, gde smo imali čuda Svetog Đorđa i ceo ciklus njemu posvećen, Sveti Dimitrije je dobio prominentno mesto u programu ovog hrama. Naravno, tu su takođe i delovi fresaka koji su prikazivali prvobitno vaseljenske sabore. Ima i tekako, dakle, tih velikih tema, jer kao što rekoh, za razliku od prostora u Gračanici, gde kada pogledamo, dakle, prema svodovima, nekako se stiče utisak i da je ceo prostor pomalo stešnjen velikim brojem svodova, arhitekta Matejića je konstrukciju izveo tako da taj prostor zaista deluje prostrano, tako da su sve ove velike teme i bogoslovske ideje mogle stati u jedan ovakav prostor. Druga je naravno problematika što su nažalost freske u velikoj meri izbledele, rekla bih možda nalikuju na onaj tonalitet kao što to imamo prilike videti u zadužbini Gradac. Međutim, ono što je važno i čini mi se da to zaista treba podvući i da je od nedvosmislene važnosti što je sačuvana ktitorska kompozicija. Ona se nalazi na južnoj strani, neposredno uz južni portal. Deza sa zadužbinom u Dečanima je od velikog značaja i malo čas kada ste pomenuli, dakle, da je car Dušan odrastao u Carigradu i mi znamo da je njegov otac boravio u manastiru Pantokrator, kao što se u Dečanima neposredno iznad portreta Stefana Dečanskog nalazi velika predimenzionirana predstava Hrista Pantokratora, isto tako u Matejiću, u luneti tog južnog portala, neposredno uz predstavu cara Dušana, nalazi se Hristos Pantokrator, koji je na vrlo sličan način naslikan, kao što je to slučaj u Dečanima. Sada, naravno, možemo nagađati da li je reč o istoj grupi slikara ili nekome iz tog ateljeja zografskog. Dakle, to danas ostaje samo na nivou hipoteze. Ono što je važno, dakle, ktitorska kompozicija, ktitorski portreti, dakle, ono što nedvosmisleno potvrđuje srpski identitet na ovom prostoru, što zaista treba podvući, sačuvano je. Dakle, sačuvana je predstava carice Jelene, koja drži model hrama zajedno sa Urošom Petim, i desno od njih sačuvan je takođe portret cara Dušana. Nažalost, njegov lik je u velikoj meri oštećen. Oštećenja su nastala po svim prilikama negde od Drugog svetskog rata pa nadalje. Moja pretpostavka je da je do toga došlo verovatno pod uticajem bugarskih egzarhista, budući da je posljednja fotografija gde vidimo kako je izgledao lik cara Dušana u Matejiću sačuvano u spomenici koja je objavljena povodom 25 godina od oslobođenja Južne Srbije. To je snimak koji je snimio Radoslav Grujić i pripadao je Muzeju Južne Srbije. Taj snimak, nažalost, u originalu, po mom saznanju, ne postoji, ali eto, jedino svedočanstvo jeste ta spomenica koja je, da napomenem vašim slušalcima, sačuvana i moguće ju je čitati u PDF formatu. Dakle, dostupna je u javnoj je upotrebi. Kada je u pitanju ono što su, dakle, te istorijske teme, a vezuje se za ktitorski portret, mislim da je izuzetno važno također da kažemo, pošto u literaturi je bilo nekih, da kažemo, pretpostavki da li je do slikanja hrama došlo za života cara Dušana ili posle. Opisi su obično bili vezani za to da carica Jelena nosi beli preves na glavi, što je bio znak žalosti. Nekim recentnim ispitivanjima ustanovljeno je zapravo da je pokrivalo za glavu koje nosi carica Jelene bilo golubije sive boje, što ukazuje, dakle, da su portreti nastali za života cara Dušana. Isto tako, eto da pomenem, lepa je prilika, dakle, da je ove portrete sa velikim znanjem opisao Svetozar Radojčić u njegovoj knjizi posvećenoj portretima srpskih vladara, i da je pomenuo upravo taj momenat sa belim pokrivalom za glavu. Svetozar Radojčić je isto tako izgled cara Dušana, on je možda i bio u prilici da vidi taj portret, zaista to danas ne možemo sa velikom sigurnošću znati, da je, dakle, izveden na podobije onog portreta koji se nalazi u manastiru Lesnovo. Da podsjetim, reči o jednom od najčešće reprodukovanih njegovih portreta, dakle, koji se nalaze čak i u udžbenicima istorije. To je onaj portret, dakle, gde su oči cara Dušana usmerene prema gornjim zonama hrama, odnosno onaj koji je hristolik i gleda praktično prema nebu. Na osnovu nekih mojih zapažanja po svim prilikama i onoga, dakle, kako je on naslikan na osnovu vladarskih insignija, vladarske insignije su naslikane po uzoru na Dečane, i onako kako je car Dušan prikazan upravo u Dečanima, gde je to, razume se, u bitno većoj meri sačuvano, a po nekim detaljima reklo bi se možda i na jednu crkvu Svetog Đorđa u manastiru Pološko, o kojoj ćemo, nadam se, tek govoriti u buduće.
Radio Beograd 2, emisija Riznica, naša tema, poslednja sačuvana carska zadužbina Nemanjića, manastir Matejić u Skopskoj Crnoj Gori kod Kumanova. Gošća ovo nedeljne riznice, istoričarka umetnosti, dr. Jasmina Sačirić, docent filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Nastavljamo naš razgovor. U 15. veku Matejić je bio izrazito središte kulture, književnosti, prepisivačkih delatnosti. Prepisivačke delatnosti su veoma žive. Ko sve stvara u ovom manastiru?
Kada ste rekli prepisivačke delatnosti, upravo ste me podsjetili na činjenicu da je ponovo, kada je u pitanju Matejić i književna delatnost, došlo do nekog brisanja memorije. To kažem upravo iz razloga što su u ovom manastiru upravo stvarala dva velika himnografa koji su i tekako poznati istoričarima muzike, etnomuzikolozima. Dakle, reč je o čuvenom Isaiji Srbinu, čiju himnu naravno i tekako znamo, to je Polijele Servikos, isto tako Pridete vsi zemljorodni. Sa druge strane, tu je i Nikola Srbin. Vrlo često ćemo danas naići u savremenoj literaturi, naročito nakon raspada SFRJ, da će ovo Srbin biti brisano. Dakle, upravo zato i pominjem brisanje srpskog identiteta, a dakle, zaista da je reč o važnim ličnostima naše kulture i muzike, govori i činjenica, dakle, da je i njegova himna Ninija Sili sačuvana i do današnjih dana, yes. I između ostalog izvođena je od strane nekih savremenih stvaraoca. Vrlo je važno takođe pomenuti da u Atinskoj narodnoj biblioteci postoji takođe sačuvan rukopis u originalu, nažalost kod nas nikada nije reprodukovan. Dakle, u pitanju je himna Trisagion Isaije Srbina. Dakle, sve su to poznate himne koje su nastale upravo na ovom mestu, a nažalost mi, kada kažem mi, mislim i na širu javnost i mislim i na nas koji se bavimo naučnom produkcijom, kao da smo zaboravili na ove velike stvaraoce srpskog srednjeg veka.
Ta himna Trisagion koju ste pomenuli u Atinskoj narodnoj biblioteci, meni je malo čudno da ona je dostupna.
Upravo tako.
Dostupna. Kako niko nije otišao to da...
Da. Jedan od razloga zašto nije došlo do nekog bližeg izučavanja, za to je naravno i činjenica da mi imamo najpre vrlo teskobnu situaciju kada je u pitanju sama baština, srpska baština u Makedoniji. Dakle, nešto što pripada tom manastiru mora nositi odgovarajuću nomenklaturu. A budući da je i Matejić, kao i čitav niz, dakle da ne govorimo stotinama hramova koji se vezuju za srpsku srednjovekovnu istoriju, deo baštine koje pripada problemu crkvenog raskola, upravo zbog toga je i došlo do izostanka nekih značajnijih studija koje se upravo i vezuju za himnografiju. Tako da ova dva imena, Nikola Srbin i Isaija Srbin, upravo se pojavljuju samo u nekim pregledima u stručnoj literaturi. Uzgred se pominju himne, ne kažem dakle da nisu pomenute, već nisu bliže izučavane. Mi nemamo, na primjer, nijednu naučnu monografiju koja se upravo bavi samo jednim od ovih himnografa. Isti je slučaj kada se govori i o prepisivačkim radionicama i o književnosti koja se odvijala i tekako, dakle, u Matejiću. Mi jedino znamo za Vladislava Gramatika, velikog Vladislava Gramatika, koji je, i to čak znamo i datum, 11. novembar 1457. godine, kada je nastao zbornik u Mladom Nagoričinu. Mlado Nagoričino, sa druge strane od Starog Nagoričina, danas je tu sačuvana jedna crkva koja, nažalost, apsolutno je izgubila deo koji je vezan za srpski identitet, kažem opet u savremenom kontekstu, jer se u trenutku dok vi i ja govorimo pišu naučni radovi gde se ni jednim slovom, nažalost, ne pominje ništa što je vezano za ova mesta i sa druge strane, dakle, za ono što je srpska srednjovekovna umetnost u ovim centrima. I to je nešto na što bih naravno i posebno aludirala, i sama činjenica da je jedan deo naše književnosti sačuvan, na primjer, u Bugarskoj kao pomenuti zbornik Vladislava Gramatika koji se čuva u Rilskom manastiru, dakle, mi imamo de facto jedan ogroman hijatus i nedostatak svega onoga što bi moglo doprineti boljem poznavanju Matejića i njegovog funkcionisanja i života u 15. veku. Jer sam Vladislav Gramatik kaže da on ima žilište, odnosno stan ili prebivalište u Matejiću. I mislim da je to naravno jedan veliki podatak koji bi valjalo pretresati u, nadam se, nekoj bližoj budućnosti.
Manastir Matejić do kad je bio pun monaha, aktivan, a kada dolazi vreme kada je on potpuno zapustao? I u nastavku da kažemo ko je doprineo da se ovaj manastir oživi.
Kada je u pitanju vreme, za vreme, dakle, 18. veka, imamo izvesnih tragova da je još uvek bilo monaštva. Međutim, već negde sredinom 18. veka izvesno je da je manastir pretrpeo stradanja. Pre svega, deo njegovog materijala, naročito krova, je iskorišćen za pokrivanje eski džamije u Kumanovu, i to je već u velikoj meri doprinelo oštećenju freskoslikarstva. Potom, dakle, u 19. veku gotovo da uopšte nemamo podataka o manastiru, da bi tek za vreme Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca došlo do nekog značajnijeg pomaka. Dakle, nakon oslobođenja 1918. godine, verovali ili ne, dakle, to je zabeleženo u onovremenoj štampi u časopisu Vreme, i taj tekst je isto tako dostupan za čitanje online. Manastir je bukvalno, da kažemo, oživeo. Naime, manastirska crkva je obnovljena, da bi tek nepunih 10 godina potom kralj Aleksandar Karađorđević zajedno sa kraljicom Marijom posetio manastir. I isto tako u časopisu Vreme imamo detaljan opis njihovog puta. Tada je obnovljena škola u Kumanovu i takođe obećano je, recimo, vodosnabdevanje, obnavljanje kuća, zatim obnavljanje samih naselja. Dakle, sve to nešto što na neki način govori, i mi i te kako znamo da će se i Karađorđević ideološki vezivati za Nemanjiće, dakle, govori o obnavljanju onoga što danas, dakle, nazivamo zadužbinarstvom. I ono što je vrlo važno je, dakle, da je tada 1926. godine došlo do poslednjeg obnavljanja ovog mesta. Tada je jedan deo makadamskog puta izveden i nakon toga više nije bilo ozbiljnijih radova. Na osnovu dokumentacije koju sam uspjela da pronađem u legatu arhitekte Đurđa Boškovića, imala sam prilike, dakle, da vidim da je Đurđe Bošković detaljno snimio zadužbinu, a po svim prilikama uz pomoć Radoslava Grujića. Dakle, on je takođe napisao jedan rad o toj prvobitnoj kapeli u Matejiću, nacrtao ju je kako je ona izgledala. Ona, nažalost, danas nije sačuvana, budući da je veliki deo eksponata iz Muzeja Južne Srbije nestao bez traga. Međutim, negde od 50. godina nadalje manastir je prepušten propadanju i, kao što rekoh, nepovoljnom uticaju atmosferskih prilika. Činjenica da manastir nije imao krovni pokrivač, da su određeni delovi gornje konstrukcije bili uništeni, upravo su i doprineli današnjem stanju.
Radio Beograd 2, emisija Riznica, naša tema, poslednja sačuvana carska zadužbina Nemanjića, manastir Matejić u Skopskoj Crnoj Gori kod Kumanova. Naša gošća je istoričarka umetnosti, dr. Jasmina Saćirić, docent Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Jasmina, početak 20. veka, manastir Matejić iz 14. veka je dočekao veoma tužno uz terorističke napade albanskih ekstremista u Matejiću i okolini Kumanova. Kakva oštećenja je manastir pretrpeo, naročito 2001. godine, kada je bio čak i baza albanskih terorista, i od kako su Srbi iz lokalnog sela raseljeni iz bezbedonosnih razloga, odatle, da li se nešto promenilo?
Kada je u pitanju 2001. godina...
Više niko nije imao ko ni da gleda, ni da nadgleda. Ostaje manastir potpuno sam.
Tako je, tako je. Upravo napodobio srednjovekovne pustinje, ali u srednjem veku te pustinje su bile ipak pune monaške obitelji. Od 2001. godine počinju zaista i najradikalnija razaranja Matejića. Ono što je veoma važno podvući je, dakle, da je u tom trenutku, dakle od 3. maja 2001. godine, manastir pretvoren u bazu koja je bila namenjena terorističkim jedinicama, budući da je 2001. godine došlo do okršaja između regularnih vojno-policijskih snaga vlada u Skoplju i paravojnih grupacija pobunjenih albanskih ekstremista. To je nešto što je veoma, po mom uverenju, važno, jer oni su, dakle, čuvali oružje u manastirskom kompleksu. Zna se, naravno, da je najveća količina oružja bila dostupna u selu koje se nalazi nadomak manastira, reč je o selu Aračinovo i u Matejiću, koje je odabrano, razume se, planski, kao da, nešto što je izuzetno važan simbol za pravoslavno stanovništvo. I ono što je važno da naši slušaoci znaju je da je u tom trenutku svi pravoslavci, Srbi, Makedonci, naravno, dobili su naređenje da se isele iz Matejića u roku od 24 časa. Oni su morali napustiti svoje kuće. Bili su privremeno smešteni u jednom hotelu u Kumanovu. Njih je kasnije zastupao advokat, gospodin Siniša Stanković, i cela dokumentacija s tim u vezi je sačuvana. I tu sasvim otvoreno mi možemo govoriti da je reč o pogromu Srba sa tog prostora i o pogromu pravoslavnog življa koji je prećutan. I mislim da je to podatak koji je, nažalost, i dan danas bolna tema za sve one koji su upravo poreklom sa tog mesta, dakle, iz Matejića i okoline. Iako, dakle, postoje sudski spisi koji nedvosmisleno pokazuju, njima je kasnije vlada Republike Makedonije isplatila jedan deo sredstava kao nadoknade, međutim, razume se, i dan danas kada dolazite do ovog hrama, vi vidite napuštena ognjišta, uspomene, razrušene zidove, što je, dakle, jedna veoma bolna tema. E sad, naravno, pazite, vreme o kojem mi govorimo, 2001. godine, mi takođe imamo i sačuvanih nekih podataka o tome da je blažno počevši patrijarh srpski gospodin Pavle upućivao i pisma, pre svega reči o pismu upućeno Kofiju Ananu, dakle, raspitujući se za stanje upravo ove izuzetno važne zadužbine, njemu naravno nije dostavljen tačan podatak i tadašnji generalni sekretar NATO-a George Robertson je, naravno, uz adekvatnu zahvalnost na obraćanju njegove svetosti, podvukao u pismu kako NATO pridaje značaj kulturnom nasljeđu i verskim centrima, međutim, dakle, da takvu odgovornost ne poseduje kada je u pitanju bivša Jugoslovenska Republika Makedonija. I on je također ukazao u tom pismu da je njegov izaslanik Peter Fate posjetio manastir i da je manastir navodno neoštećen. Međutim, koliko ta informacija nije bila istinita, pokazalo se već negde u septembru 2001. godine, kada je IKOMOS-ova komisija posetila upravo ovo mesto. U toj komisiji jedan od istraživača i fotografa bio jedan moj kolega koji je bio ljubazan da mi pozajmi upravo nekoliko fotografija za potrebe objavljivanja radova u vezi sa manastirom Atić, i gde mi vidimo upravo sa njegovih fotografija, dakle reč je o fotografijama Jorisa Kile, koji je čak jednu sliku iz Matejića, dakle, i stavio na naslovnu stranu svoje knjige. Dakle, reč je o uništenoj fresci Svetog apostola Petra, dakle, gde je markerima su ispisivani natpisi neadekvatnog sadržaja za jedno ovakvo mesto. Takođe, na drugoj fotografiji se vidi da su koristili one poznate sprejeve gde su isticani natpisi UČK i razni drugi natpisi ponovo neodgovarajućeg sadržaja. Ovo naravno pominjem upravo zbog toga što je u tom trenutku predloženo da se zatraži apel za obnavljanje ovog hrama. Međutim, od toga zapravo, sem konstatovanih oštećenja, ništa nije bilo. Ono što je izuzetno pohvalno je da su makedonski stručnjaci iz Nacionalnog konzervatorskog centra ipak preduzeli hitna čišćenja i ta oštećenja na freskama, i da su freska Bogorodice, koja se nalazi neposredno uz ovaj južni ulaz, ponovo, dakle, jedna posebna fresko kompozicija koja ima jednu svoju vrsnu aluziju na studeničku Bogorodicu, no to je sada velika tema da se na to vraćamo, i ova pomenuta freska Svetog apostola Petra su očišćene i one su ipak na neki način sačuvano. Međutim, u 2001. godine, nakon preduzetih čišćenja, uglavnom se na pomen Matejića reagovalo prećutno, budući da je zadužbina napuštena, dakle, tamo nema apsolutno nikoga osim onih pripadnika ili članova porodica pomenutih albanskih ekstremista. Veliko je pitanje kada je u pitanju obnavljanje ove zadužbine, jer kao što sam rekla, ove godine imamo situaciju da se navršava upravo 55 godina od crkvenog raskola u Makedoniji. Direktno jedna od posljedica ovog raskola jeste i stradanje naših srpskih srednjovekovnih zadužbina, gde je najradikalniji primer upravo crkva u Matejiću. Mi imamo na delu situaciju koja je veoma problematična, budući da je crkva ostala bez prozora, bez vrata. Prošle godine je manastiru, dakle, od strane Ministarstva kulture Republike Makedonije, jedan deo sredstava je dodeljen, dakle, upravo za nameštanje stolarije, dakle, vrata, prozora. To su neka minimalna sredstva za sanacione radove, tek toliko da vlaga ne ulazi u sam hram.
A da ne kažemo da je od 800 srpskih srednjovekovnih zadužbina, što nemanji, što oblasnih gospodara, mm-hmm, od srednjeg veka, ostalo oko 50-ak.
Upravo tako.
A ova poslednja sačuvana carska zadužbina Nemanjička, eto tako, trune, jer ko ne može tu da se dogovori? Naše ministarstvo kulture, makedonsko ministarstvo kulture, pred očima sveta
najste
nešto veoma vredno.
Veoma je teška tema, upravo tako. Teška je tema jer imamo situaciju crkvenog raskola koja nije ni blizu rešavanja. Podsjetit ću da je 2002. godine postojala mogućnost za Niškim sporazumom da dođe do rešenja i okončavanja raskola, ali se to nije desilo. A opet, sa druge strane, imamo problem izostanka protokola o saradnji Ministarstva kulture Republike Severne Makedonije i Ministarstva kulture Republike Srbije. Dokle god taj protokol o saradnji ne bude potpisan, mi nećemo moći da govorimo apsolutno niti o poštovanju načela zaštite kulturnih dobara, dakle, zatim bilo kakvom poštovanju Haške konvencije, koja se uvek primenjuje na svim prostorima gde je došlo do ratnih razaranja, i to je slučaj sa Kosovom i Metohijom, na primer, posebno ako su u pitanju oružani sukobi. Dakle, mi kao istoričari umetnosti znamo i tekako iz oblasti zaštite kulturnih dobara kako funkcionišu zakonska akta, i između ostalog, recimo, evo ja ću pomenuti ovom prilikom da u preambuli Haške konvencije se navodi da štete nanesene kulturnim dobrima na ma kome narodu ona pripadala predstavljaju štetu kulturnom nasledstvu celog čovečanstva, budući da svaki narod daje svoj doprinos svetskoj kulturi. Načela ove konvencije, kada je u pitanju i Matejić i ostale srpske srednjovekovne zadužbine, gde sasvim izvesno imamo sačuvane titorske portrete, nažalost nisu nikada primenjena, jer se pravna forma izbegava i ona je trenutno u konfliktu sa aktualnim političkim interesima, i to je veoma važno pomenuti.
I šta raditi?
Prvi korak u rešavanju ovog pitanja jeste upravo uspostavljanje saradnje kada su u pitanju Ministarstva kulture Makedonije i Srbije. A potom se naravno treba kretati vrlo pažljivim koracima, korak po korak, ali recimo da krenemo od onoga što je resor kulture i informisanja. Naravno, kada govorimo o informisanju, uz veliku zahvalnost što ste vi, draga Dušanka, upravo ustupili prostor da danas govorimo o ovoj veoma važnoj temi, upravo zbog toga što, dakle, mi danas evo govorimo i o Matejiću i o čitavom nizu zadužbina kojima nedostaje zaštita. A to je, dakle, nešto što je od izuzetnog značaja, jer evo ja ću pomenuti, izmaklo je pažnje naše javnosti, a ja sam reagovala, ali to, nažalost, opet nije dovoljno. Matejić je ponovo ostao bez krovnog pokrivača, dakle, bez tih olovnih ploča, 28. decembra 2021. godine, i na Savindan 2022. godine došlo je ponovo do uklanjanja delova krova, tako da je, nažalost, stanje kao da je resetovano na ono stanje pre obavljenih sanacionih radova. Sve to se, nažalost, sprovodi planski, jer je reč upravo o tendencioznoj želji i nameri da dođe do uklanjanja onih tragova, a pre svega onog trenutka kada nestanu ktitorski portreti i predstava cara Dušana, carice Jelene i Uroša V, moći će se dobiti uslovi za postavljanje novog živopisa. Nadajući se, naravno, da toga neće doći i da ćemo uspjeti da sačuvamo ono što su tragovi srednjovekovnih fresaka iz vremena Srpskog carstva, dakle, ostaje samo neka naša nada da pre svega o ovome govorimo aktivno, da o ovome
i da,
govorimo
i da molimo ljude iz Ministarstva kulture da se zaista
potrebe. Ja sam inače u više navrata ovo apelovala, i ono što sam mogla da uradim, samo da to pomenem isto tako, dakle, na online platformu Univerziteta Princeton, koja ima naziv Mapiranje istočne Evrope, od pre dva meseca imamo, dakle, tekst koji sam imala prilike da napišem na engleskom, koji upravo svedoči o stradanju ovog manastira, dakle, o jednoj crvenoj tačci na geografskoj karti kada je u pitanju Matejić. Ja moram pomenuti da se, nažalost, na karti kulturnih dobara pod zaštitom UNESCO i generalno karti koja se tiče ugrožene zaštite Matejić ne nalazi, i vreme je da promenimo tu situaciju.
Da će Bog. Jasmina, mnogo vam hvala na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, naša današnja tema je bila posljednja sačuvana carska zadužbina Nemanjića, manastir Matejić u Skopskoj Crnoj Gori kod Kumanova, a uvažena gošća, istoričarka umetnosti, dr. Jasmina Saćirić, docent Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Jasmina, još jednom od srca hvala.
Hvala vama, draga Dušanka.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Miroslav Živković i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro. Jočara, propade mi, propade.
pade mi šar planina, hajde pritisna mi, pritisna mi tri ovčara. Tri ovčara, tri ovčara, tri čovana, hajde tri ovčara. Ovčar guse moli, ajde pušti mene, pušti mene šar planino. Imam majku što me žali, ajde imam majku što me žali. Žali, majka žali dur do veka, ajde majka žali, majka žali.